Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θεοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Πάτερα ουράνιε, σ' αγαπούμε κι υψώνουμε παντού το όνομά σου. Η βασιλεία σου ας έρθει ανάμεσά μας κι ο λαός σου
το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο της Εξόδου, κεφάλαιο 13 έως το 4ο χωρίο του 14ου κεφαλαίου. Ο Κύριος είπε στο Μωυσή, «Θα αφιερώσεις σε μένα όλα τα αρσενικά πρωτότοκα. Κάθε αρσενικό των Ισραηλιτών που γεννιέται πρώτο, είτε άνθρωπος είναι είτε ζώο, θα νίκει σε μένα». Ο Μωυσής είπε στο λαό, «Να τη θυμάστε την ημέρα αυτή που βγήκατε από την Αίγυπτο, τον τόπο της δουλείας. Ο Κύριος σας έβγαλε από εκεί με δυναμικές ενέργειες. Γι' αυτό δεν θα τρώτε ψωμί φτιαγμένο με προζύμι. Σήμερα αναχωρείτε το μήνα Αβίβ. Και όταν ο Κύριος σας φέρει στη χώρα των Χαναναίων, των Χεταίων, των Αμοραίων, των Εβαίων και των Ιεβουσαίων, που υποσχέθηκε στους προγόνους σας ότι θα σας δώσει, στη χώρα όπου ρέει γάλα και μέλι, πρέπει να διατηρήσετε αυτή τη γιορτή, τον ίδιο του το μήνα. Για 7 μέρες θα τρώτε άζυμο ψωμί και η 7η μέρα θα είναι γιορτή αφιερωμένη στον Κύριο. Τις 7 αυτές οι μέρες ψωμί και οτιδήποτε είναι φτιαγμένο με προζύμι θα εξαφανίζεται από όλη την περιοχή σας. Την ημέρα αυτή θα εξηγείτε στους γιους σας ότι ο Κύριος τα έκανε όλα αυτά για σας κατά την έξοδό σας. Αυτή η γιορτή θα είναι για σας μια υπόμνηση, κάτι σαν ανεξίτηλο σημάδι στο χέρι ή στο μέτωπό σας. Θα σας θυμίζει ότι το νόμο του Κυρίου πρέπει να τον ψιθυρίζετε συνεχώς στα στόμα σας, γιατί ο Κύριος σας έβγαλε από την Αίγυπτο με δυναμικές ενέργειες. Τη γιορτή αυτή θα την τηρείτε κάθε χρόνο στην ορισμένη ημερομηνία της. Ο Μωυσής συνέχισε. Όταν ο Κύριος σας φέρει στη χώρα των Χαναναίων και σας τη δώσει, όπως το ορκίστηκε σε εσάς και στους προγόνους σας, θα αφιερώνετε σε αυτόν κάθε αρσενικό που γεννιέται πρώτο. Κάθε πρωτογέννητο αρσενικό ζώο από τα κοπάδια σας θα ανήκει στον Κύριο. Κάθε πρωτογέννητο πουλάρι, όμως, θα το εξαγοράζετε με ένα αρνί ή με ένα κατσίκι. Αν δεν θέλετε να το εξαγοράσετε, πρέπει να του σπάσετε το σβέρκο. Επίσης, κάθε πρωτότοκο για σας θα το εξαγοράζετε. Αν κάποτε σας ρωτήσουν τα παιδιά σας τι σημαίνει αυτό, θα τους απαντήσετε: «Ο Κύριος μας έβγαλε από την Αίγυπτο τον τόπο της δουλείας με δυναμικές ενέργειες». Όταν ο Φαραώ αρνιόταν πεισματικά να μας αφήσει να φύγουμε, ο Κύριος θανάτωσε όλα τα πρωτότυπα στην Αίγυπτο, ανθρώπους και ζώα. Αυτός είναι ο λόγος που θυσιάζουμε κάθε πρωτογέννητο αρσενικό ζώο και εξαγοράζουμε κάθε πρωτότοκο γιό μας. Αυτές οι θυσίες πρέπει να είναι για σας μια υπόμνηση, κάτι σαν ανεξίτηλο σημάδι στο χέρι ή στο μέτωπό σας, ότι με ενέργειες δυναμικές μας έβγαλε ο Κύριος από την Αίγυπτο. Όταν ο Φαραώ άφησε το λαό να φύγει, ο Θεός δεν τους οδήγησε από το δρόμο της χώρας των Φιλιστέων, που ήταν και ο συντομότερος, γιατί σκέφτηκε πως υπήρχε φόβος να μετανιώσουν και να ξαναγυρίσουν στην Αίγυπτο, αν βρίσκονταν στην ανάγκη να πολεμήσουν. Γι' αυτό άφησε το λαό να πάρει το δρόμο προς την έρημο, προς την Ερυθρά Θάλασσα. Όταν οι Ισραηλίτες βγήκαν από την Αίγυπτο ήταν καλά οπλισμένοι. Ο Μωυσής πήρε μαζί του και τα οστά του Ιωσήφ, γιατί εκείνος είχε ορκίσει τους Ισραηλίτες να πάρουν από την Αίγυπτο μαζί τους τα οστά του όταν ο Θεός θα τους απελευθέρωνε. Οι Ισραηλίτες έφυγαν από τη Σουκκόθ και στρατοπέδευσαν στην Εθάμ, εκεί που αρχίζει η έρημος. Ο Θεός προχωρούσε μπροστά τους τη μέρα μέσα σε μια στήλη νεφέλης για να τους δείχνει το δρόμο και τη νύχτα μέσα σε στήλη φωτιάς για να τους φωτίζει ώστε να πορεύονται μέρα και νύχτα. Η στήλη της νεφέλης δεν έλειπε ποτέ μπροστά από το λαό τη μέρα ούτε η στήλη της φωτιάς τη νύχτα. Ο Κύριος είπε στο Μωυσή: «Πες τους Ισραηλίτες να γυρίσουν πίσω και να στρατοπεδεύσουν μπροστά στην Μπι Αχορίθ ανάμεσα στη Μιγδόλ και στη θάλασσα. Εκεί πρέπει να στρατοπεδεύσετε, αντίκριστη Βάαλ Σεφών, δίπλα στη θάλασσα. Ο Φαραώ θα νομίσει ότι χάσατε το δρόμο σας στη χώρα και αποκλειστήκατε από την έρημο. Θα ξυπνήσω λοιπόν την άκαμπτη διάθεσή του και θα σας καταδιώξει. Τότε θα αποδείξω ότι εγώ είμαι ισχυρότερος από τον Φαραώ και από όλο το στρατό του. Και θα μάθουν οι Αιγύπτιοι ότι εγώ είμαι ο Κύριος». Έτσι έκαναν οι Ισραηλίτες.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Βρισκόμαστε στο 13ο κεφάλαιο του βιβλίου της Εξόδου. Το γεγονός της εξόδου των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο δεν ήταν απλά μια ενέργεια του Θεού που σκοπό είχε να φύγει ο λαός από την Αίγυπτο και να γλιτώσει από το ζυγό των Αιγυπτίων. Ο Θεός ήθελε ο λαός του, αλλά και οι επερχόμενες γενιές, εμείς, να θυμούνται το γεγονός αυτό. Όχι απλά σε ένα ιστορικό γεγονός, αλλά να τους θυμίζει την αγάπη και το έλεος του και το γεγονός ότι εκείνος είναι πιστός στις υποσχέσεις του. Για να μπορέσει ο λαός να το εκτιμήσει και να εμπεδώσει αυτό το ολοκληρωμένο σχέδιο του Θεού, ο Θεός, στο κεφάλαιο αυτό, καθορίζει καταρχάς δύο θεσμούς. Τον θεσμό της αφιέρωσης των πρωτοτόκων και τον θεσμό της εορτής των αζήμων. Η καθιέρωση των πρωτοτόκων που ζήτησε ο Θεός από το λαό Ισραήλ δεν ήταν το ίδιο πράγμα με την περιτομή που ήδη τηρούσαν οι Ισραηλίτες. Σκοπός του Θεού ήταν να αναγνωρίσει ο λαός και τα πρωτοτόκα του ότι εκείνος τους έχει σώσει με θαυμαστό τρόπο από το θάνατο. Θυμόμαστε την προηγούμενη φορά που είδαμε την πληγή πάνω στα πρωτότοκα των Αιγυπτίων. Με την καθιέρωση αυτήν των πρωτοτόκων, οι γονείς έδειχναν ότι το πρωτότοκο παιδί τους ανήκει στον Θεό, που εκείνος το διαφύλαξε και τώρα το ζητάει ως αφιέρωση εκείνων. Ο Θεός υπέδειξε επίσης τη δεύτερη γιορτή, πώς ακριβώς πρέπει να γιορτάζεται, η γιορτή των Αζήμων. Και διαβάζουμε στα εδάφια 7 και 8. Τις 7 αυτές ημέρες, ψωμί και οτιδήποτε άλλο είναι φτιαγμένο με προζύμι, θα εξαφανίζεται από όλη την περιοχή σας. Την ημέρα αυτή θα εξηγείτε στους γιους σας ότι ο Κύριος τα έκανε όλα αυτά για σας κατά την έξοδό σας. Πολύ συγκεκριμένος λοιπόν ο σκοπός της εορτής των Αζήμων είναι να υπενθυμίσουν οι γονείς στα παιδιά τους πως ο Θεός τους ελευθέρωσε από την Αίγυπτο, αλλά ιδιαίτερα στα πρωτότοκά τους πως ο Θεός τους έσωσε θαυματουργικά από τον θάνατο. Αυτές οι δύο γιορτές λοιπόν, των πρωτοτόκων και των Αζήμων, όρισε ο Θεός να τις γιορτάζουν οι Ισραηλίτες κάθε χρόνο το μήνα της Εξόδου που ήταν ο μήνας Αβίβ. Ο λαός Ισραήλ φεύγει από την Αίγυπτο και κινείται προς την Ερυθρά θάλασσα, βλέπουμε στα εδάφια του 13ου κεφαλαίου μέχρι το εδάφιο 16. Τα πρωτότοκα της Αιγύπτου είχαν πεθάνει. Οι θεοί της Αιγύπτου πάντα διεκδικούσαν τα πρωτότοκα για δικά τους. Και τώρα ο Θεός διεκδικεί τα πρωτότοκα του Ισραήλ για δικά του. Θέλει τα πρώτα πράγματα ο Θεός από τη ζωή μας. Θέλει τα πρώτα πράγματα από τους πιστούς σήμερα. Πολλοί χριστιανοί δεν του δίνουν την πρώτη θέση. Ο Θεός διεκδικεί όμως το καλύτερό μας. Το καλύτερο που έχουμε να προσφέρουμε. Το πρώτο σε όλα. Παρόλο που ο Θεός θέλει την πρώτη θέση μέσα στη ζωή μας, πολλοί χριστιανοί τον βάζουν τον Θεό τελευταίο. Αν έχουμε χρόνο, εργαζόμαστε για το Θεό, αλλά ο περισσότερος ελεύθερος χρόνος ξοδεύεται σε προσωπικά ενδιαφέροντα, διασκεδάσεις. Συνήθως, δίνουμε στο Θεό ό,τι μας περισσεύει. Ο Θεός δεν υπόσχεται υλική ευημερία σε κανέναν, αλλά είναι ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε το πώς ο Θεός ευλογεί τους ανθρώπους που βάζουν τον Θεό πρώτο στη ζωή τους. Ο Κύριος μας είπε, ζήτετε πρώτον τη Βασιλεία μου και όλα τα άλλα θα σας προστεθούν. Ο λαός Ισραήλ έχει μόλις βγει από την Αίγυπτο, όπου εκεί βρισκότανε σκλάβοι για πάρα πολλά χρόνια. Τώρα ο Θεός ζητάει από αυτούς τα πρωτότοκά τους και πολύ πιθανόν να είπαν, για κοίτα, μόλις τώρα ο Θεός μας ελευθέρωσε από την Αίγυπτο και διεκδικεί ήδη τα πρωτότοκά μας. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός κάνει το ίδιο στη ζωή μας. Μας σώζει από τη σκλαβιά της αμαρτίας και μας ελευθερώνει. Λέει ο Κύριος στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, στο κεφάλαιο 8 και εδάφιο 36. Αν λοιπόν ο Υιός σας ελευθερώσει, όντως ελεύθεροι θέλετε είστε. Ο Κύριος όμως επίσης μας ζητάει να του δώσουμε τον εαυτό μας σε Αυτόν, να γίνουμε υπηρέτες δικοί Του. Λες, είμαι ελεύθερος. Είσαι πραγματικά ελεύθερος. Ο πραγματικά ελεύθερος είναι δούλος του Ιησού Χριστού. Έχεις αγοραστεί με τιμή, με το πολύτιμο αίμα του Ιησού Χριστού. Έτσι, δεν μας ανήκει ο εαυτός μας, αλλά ανήκουμε στον Κύριο. Η ευλογία έρχεται του Θεού στη ζωή μας όταν προσφέρουμε τον εαυτό μας εθελοντικά, όταν βάζουμε πρώτον τον Χριστό και τη Βασιλεία Του στη ζωή μας. Οι Ισραηλίτες έπρεπε να τηρήσουν το Πάσχα και τη γιορτή των Αζήμων. Όταν έφευγαν από την Αίγυπτο, πήραν στο ταξίδι τις σκάφες για το ζύμωμα και το ζυμάρι που ήταν μέσα τους. Αλλά το ζυμάρι, το ένζυμο, ο Θεός ζήτησε να το ξεφορτωθούν. Για 7 μέρες θα τρώτε άζυμο ψωμί και δεν πρέπει να υπάρχει πουθενά μαζί σας ή στο σπίτι σας ψωμί με προζύμι. Η τήρηση αυτή έπρεπε να περάσει από τη μια γενιά στην άλλη, ώστε οι άνθρωποι πάντοτε να θυμούνται ότι ο Θεός τους ελευθέρωσε από την Αίγυπτο. Τα πρωτότοκα όλων των ζώων που ανήκαν στο λαό Ισραήλ ανήκαν επίσης στον Κύριο. Κάθε πρωτότοκο πουλάρι θα έπρεπε τώρα να εξαγοραστεί με ένα αρνί το οποίο θα θυσίαζαν. Ο Θεός δεν ήθελε τα ζώα με τα μακριά αυτιά για θυσία. Η προσφορά έπρεπε να είναι το αρνί. Τα πρωτότοκα παιδιά επίσης έπρεπε να εξαγοράζονται. Η τήρηση αυτή ήταν για να θυμίζει στους Ισραηλίτες ότι ο Θεός τους ελευθέρωσε από την Αίγυπτο. Ο πρωτότοκος γιος έπρεπε να εξαγοράζεται με ασήμι. Και αυτό μας θυμίζει αυτό που γράφει ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη επιστολή του στο πρώτο κεφάλαιο και εδάφια 18 και 19. έχοντας υπόψη σας πως η απελευθέρωσή σας από το μάταιο πατροπαράδοτο τρόπο της ζωής σας δεν επιτεύχθηκε με πληρωμή θαρτών λίτρων όπως το ασήμι ή το χρυσάφι, αλλά το πολύτιμο αίμα του Χριστού, ο οποίος θυσιάστηκε σαν άμωμο και άσπυλο αρνί. Πράγματι λοιπόν στην Παλιά Διαθήκη ο πρωτότοκος εξαγοραζόταν με ασήμι, αλλά στην Καινή Διαθήκη οι χριστιανοί εξαγοράστηκαν όχι με κάποια τέτοια πληρωμή, αλλά με το πολύτιμο αίμα του Ιησού Χριστού που έγινε για μας το άμωμο και άσπυλο αρνί για να μας σώσει. Ενώ ο δρόμος για τη Χανάν ήταν πολύ σύντομος, διαβάζουμε στα εδάφια 17 με 22, ο Θεός οδήγησε το λαό Ισραήλ από έναν άλλο δρόμο μακρινό. Ο Θεός τους οδήγησε από το δρόμο αυτό το δύσκολο και το μακρινό για να μην συναντήσουν αμέσως εχθρούς, όπως ήταν οι Φιλιστέοι, και μετανοήσουν και θελήσουν να επιστρέψουν στην Αίγυπτο. Γι' αυτό ο Θεός τους οδήγησε μέσα στην έρημο και τους έφερε μπροστά στις όχθες της ερυθράς θάλασσας. Μαζί τους είχαν και τα κόκαλα του Ιωσήφ, γιατί εκείνος πριν πεθάνει είχε ζητήσει από τους συμπατριώτες του να μεταφέρουν τα κόκαλά του όπου θα πήγαιναν, γιατί πίστευε στην υπόσχεση του Θεού ότι θα τους καθιστούσε μεγάλο έθνος και θα τους έδινε τη γη Χαναάν για να κατοικήσουν. Διαβάζουμε στο βιβλίο της Γένεσης, στο τελευταίο κεφάλαιο 50 και εδάφιο 24. Τέλος ο Ιωσήφ είπε στους αδελφούς του, «Εγώ θα πεθάνω, αλλά ο Κύριος, το δίχως άλλος, θα σας προστατέψει και θα σας φέρει από τη χώρα αυτή πίσω στη χώρα που ορκίστηκε να δώσει στον Αβραάμ, στον Ισάκ και στον Ιακώβ». Και στο επόμενο εδάφιο 25 συνεχίζει. Μετά όρκησε τα αδέρφια του, τους γιους του Ισραήλ, με αυτά τα λόγια. «Όταν ο Θεός σας δείξει με αυτόν τον τρόπο την προστασία του, τότε να πάρετε από εδώ τα οστά μου». Τουλάχιστον 200 χρόνια είχαν περάσει από τότε που ο Ιωσήφ είχε προφέρει αυτά τα λόγια, αλλά τώρα έφτασε ο καιρός. Όταν πέθανε ήταν ένας εθνικός ήρωας για την Αίγυπτο και έπρεπε να θαυτεί στην Αίγυπτο. Αλλά τελικά, όταν ήρθε στην εξουσία ένας φαραώ που δεν τον γνώριζε, δεν ήταν πλέον εθνικός ήρωας και τα οστά του μπορούσαν να μετακινηθούν από την Αίγυπτο χωρίς καμιά διαμαρτυρία. Ένα ακόμα αξιοσημείωτο γεγονός, το οποίο βλέπουμε στα εδάφια 17 μέχρι το τέλος του κεφαλαίου, είναι ότι ο Θεός φρόντισε για την οδηγία του λαού του με τον στήλο της νεφέλης την ημέρα και το στήλο της φωτιάς τη νύχτα. Ο δρόμος τον οποίο τους οδηγούσε ο Θεός δεν ήταν ο συντομότερος ούτε ο ευκολότερος. Θα αναρωτιέται κανείς γιατί ο Θεός διάλεξε το μακρινό και δύσκολο δρόμο. Εκείνος όμως, ο Θεός, είχε το σχέδιό του και το σκοπό του, που ήταν να τους προστατέψει από τους εχθρούς και τους πειρασμούς. Ακόμα, ο Θεός ήθελε να τους διδάξει ότι η υπακοή τους θα έπρεπε να εκδηλωθεί όχι μόνο όταν θα έφταναν στο τέλος του ταξιδιού τους, στον προορισμό τους, αλλά κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, πράγμα που οι Ισραηλίτες το αγνόησαν και το παραμέλησαν. Οι Ισραηλίτες είχαν βγει μόλις από τη σκλαβιά και δεν ήταν έτοιμοι για μάχη. Ο κοντινότερος δρόμος για αυτούς για να πάνε στη γη που ο Θεός τους είχε υποσχεθεί ήταν κατά το μήκος της ακτής. Το 1967, στη διάρκεια του πολέμου των 6 ημερών στην Παλαιστίνη, οι Ισραηλίτες κινήθηκαν προς τα κάτω κατά το μήκος της ακτής και εκτόπισαν προς τα πίσω τους Αιγύπτιους. Φυσικά τότε οι Ισραηλίτες είχαν αεροπλάνα και τάγκς για να το κάνουν αυτό. Ήταν προετοιμασμένοι. Όμως, όταν οι Ισραηλίτες έβγαιναν από τη σκλαβιά της Αιγύπτου, δεν είχαν όπλα για να πολεμήσουν. Έτσι ο Θεός, με τη χάρη του, τους οδήγησε μέσα από την έρημο. Ήταν η μακρύτερη πορεία, αλλά θα τους γλίτωνε από οποιοδήποτε πόλεμο. Δεν θα χρειαζόταν να αντιμετωπίσουν εχθρό μέχρι να μπουν στη χώρα της υπόσχεσης. Τους πήρε 40 χρόνια να περάσουν από την έρημο στη γη της Επαγγελίας. Όμως μέχρι να φτάσουν εκεί θα αποκτούσαν στρατό και εφόδια. Κάποιος μπορεί να ρωτήσει, αλλά ο Θεός δεν μπορούσε να τους ελευθερώσει με κάποιο θαύμα. Είναι αλήθεια ότι ο Θεός μπορούσε να τους ελευθερώσει με κάποιο θαύμα. Αλλά αυτή η νοοτροπία η δική μας είναι λαθασμένη. Μερικοί χριστιανοί νομίζουν ότι ο Θεός θα πρέπει να κάνει ένα θαύμα για αυτούς κάθε λεπτό. Αισθάνονται ότι έχουν το δικαίωμα να διατάξουν τον Κύριο να μεσολαβεί για αυτούς αν είναι άρρωστοι ή αν έχουν το οποιοδήποτε πρόβλημα. Το ερώτημα δεν είναι αν ο Θεός έχει την ικανότητα να το κάνει. Ο Θεός μπορεί να το κάνει. Το ερώτημα βρίσκεται μάλλον στον τρόπο που ο Θεός θέλει να το κάνει. Γιατί ο Θεός έχει ένα σχέδιο. Και όταν είναι απαραίτητο για το σχέδιο αυτό, ο Θεός θα κάνει ένα θαύμα για μας. Αλλά μόνο για να εκπληρώσει το θέλημά Του και όχι το δικό μας το θέλημα. Ο Θεός θα μπορούσε να περάσει τους Ισραηλίτες στη γη της Επαγγελίας με ένα θαύμα. Όταν είναι στο σχέδιό Του, όταν είναι απαραίτητο, ο Θεός είναι έτοιμος να κάνει θαύματα. Και μόνο όμως, επαναλαμβάνω, για να κάνει το θέλημά Του. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο Θεός δεν ήθελε να κάνει το θαύμα αυτό και με έναν τρόπο θαυμαστό να τους μετακινήσει μέσα από την έρημο ή από την άλλη πλευρά να νικήσει τους Φαλιστέους και να τους πάει χωρίς κανένα πρόβλημα στον προορισμό τους. Ο λαός Ισραήλ έπρεπε να μετακινηθεί μέσα από την καυτή έρημο που ακόμα και ο Μωυσής την αποκάλεσε εκείνη τη μεγάλη και φοβερή έρημο. Το θέλημα λοιπόν του Θεού ήταν να περάσουν από αυτή την έρημο της δοκιμασίας, της δυσκολίας, των προβλημάτων, αλλά το θέλημα του Θεού ήταν ο Θεός να είναι μαζί τους εκεί. Έτσι λοιπόν, ο Θεός δεν θέλει πάντοτε να μας βγάλει από τη δυσκολία, αλλά πολλές φορές θέλει να μας περάσει από τη δυσκολία και να είναι εκεί μαζί μας. Αυτό έγινε και με τον Ισραήλ. Δεν γεγόντουσαν από τον ήλιο, αν και ήταν μέσα στην έρημο. Γιατί είχα μια στήλη νεφέλης από πάνω τους την ημέρα. Το έθνος αυτό είχε αυτή την φοβερή ευλογία, να βλέπει την ορατή παρουσία του Θεού. Ο Παύλος προσπαθούσε να προσδιορίσει τους πατριώτες του και κάποτε ρώτησε γράφοντας στην επιστολή προς Ρωμαίους το 1ο κεφάλαιο και εδάφιο 4. «Πού είναι οι Ισραηλίτες στους οποίους δόθηκε το προνόμιο της υιοθεσίας και η δόξα?» Πραγματικά, εκεί στην έρημο, βλέπουμε τη δόξα, την ορατή παρουσία του Θεού με το λαό του. Οι άνθρωποι αυτοί είχαν τη δόξα, την ορατή παρουσία του Θεού. Ακόμα και στην Εκκλησία σήμερα δεν είναι ορατή η παρουσία του Θεού. Τίποτε ορατό δεν έχει δοθεί στην Εκκλησία. Γιατί, στην επιστολή προς Εφεσίους, το 1ο κεφάλαιο και εδάφιο 3, γράφει ο Απόστολος Παύλος ότι ο Θεός μας έχει ευλογήσει με κάθε πνευματική ευλογία στα επουράνια δια Χριστού. Εκείνοι προσδοκούσαν τις υποσχέσεις στον ερχομό του Χριστού. Εμείς σήμερα όμως έχουμε δει τον ερχομό του Χριστού και βλέπουμε πίσω στον ερχομό του Χριστού σαν ένα ιστορικό γεγονός. Έτσι δεν χρειαζόμαστε την ορατή παρουσία του Θεού για να περπατούμε με πίστη. Εκείνη χρειαζόταν τη δόξα επειδή η λύτρωση ακόμα δεν είχε συμβεί. Εμείς σήμερα έχουμε τη λύτρωση και έτσι μπορούμε να προσδοκούμε τη μελλοντική δόξα του Ιησού Χριστού. Ο Θεός έκανε όλες τις ετοιμασίες σε κάθε περίσταση για να περάσει το λαό του με ασφάλεια μέσα από την έρημο. Έτσι και εμείς αδερφοί μου και φίλοι μου ας μην σκανδαλιζόμαστε όταν ο Θεός επιτρέπει να περάσουμε από ερήμους. Ας μην προσευχόμαστε να αλλάξουμε το θέλημα του Θεού. Αλλά ας δεχθούμε το θέλημα του Θεού και ας δοξάσουμε το Θεό γιατί θα ξέρουμε ότι μαζί σε όλες αυτές τις δυσκολίες θα είναι και ο Θεός μαζί μας. Πόσο μεγάλη παρηγοριά για μας τα δύο τελευταία χωρία του κεφαλαίου 13. Ο Θεός προχωρούσε μπροστά τους την ημέρα μέσα σε μια στήλη νεφέλης και τους έδειχνε το δρόμο και τη νύχτα μέσα σε στήλη φωτιάς για να τους φωτίζει, ώστε να πορεύονται μέρα και νύχτα. Η στήλη της νεφέλης δεν έλειπε ποτέ μπροστά από το λαό τη μέρα, ούτε η στήλη της φωτιάς τη νύχτα. Είναι μεγάλη ευλογία της οδηγίας και της παρουσίας του Θεού στη ζωή των πιστών. Όμως, καιρός να προχωρήσουμε τώρα στο κεφάλαιο 14. Είναι ένα πολύ δραματικό κεφάλαιο. Ο Θεός δίνει οδηγίες στο λαό Ισραήλ και τους προειδοποιεί για τις επιθέσεις του Φαραώ. Ο Φαραώ αρχίζει να τους καταδιώκει με το στρατό του. Οι Ισραηλίτες ανησυχούν και γκρινιάζουν. Ο Μωυσής παρηγορεί το λαό του. Ο Θεός δίνει οδηγίες στο Μωυσή και ανοίγει την Ερυθρά Θάλασσα. Και οι Ισραηλίτες περνούν μέσα από την Ερυθρά Θάλασσα. Οι Αιγύπτιοι ακολουθούν το λαό Ισραήλ στο άνοιγμα μέσα στη θάλασσα και πνίγονται. Στα πρώτα 9 εδάφια βλέπουμε τον Φαραώ και τον στρατό του που καταδιώκουν τον Ισραήλ. Είναι αδύνατο να προσδιορίσουμε ακριβώς τα μέρη αυτά, αλλά εξελίσσονται κάπου ανάμεσα στον Νείλο ποταμό και στην Ερυθρά Θάλασσα. Ύστερα από όλες τις οδυνηρές συνέπειες των 10 πληγών, ο Φαραώ εξακολουθεί να αντιτάσσεται στον Θεό. Όταν οι Εβραίοι έφυγαν από την Αίγυπτο, οι σύμβουλοι του Φαραώ τον συμβούλεψαν να τους καταδιώξει και να τους φέρει πίσω. Ο Φαραώ, αναγνωρίζοντας την υλική ζημία που είχαν από την απουσία των Ισραηλιτών, αποφάσισε να στείλει στρατεύματα για να τους επαναφέρει στην Αίγυπτο. Όπως ήταν φυσικό, αυτό τρόμαξε τους Ισραηλίτες και άρχισαν να παραπονιούνται κατά του Μωυσή. Βλέπουμε εδώ ότι από την αρχή ακόμα αυτού του ταξιδιού οι Ισραηλίτες έχασαν τη θεία όρασή τους, το σκοπό, τον προορισμό του ταξιδιού αυτού και σαν συνέπεια άρχισαν να παραπονιούνται και να επιθυμούν την επιστροφή τους στην Αίγυπτο. Αυτό συμβαίνει κάθε φορά που ο άνθρωπος χάνει το πνευματικό του προορισμό, το στόχο του, την αποστολή μέσα στη ζωή του. Ο δρόμος του Θεού γίνεται δυσβάστακτος, δύσκολος, ενώ ο κόσμος αμαρτίας γίνεται ελκυστικός. Άρα εμείς ξέρουμε τον πνευματικό προορισμό μας και την αποστολή μας στη ζωή αυτή. Έχουμε γνωρίσει τον Θεό, μένουμε πιστοί σε Αυτόν. Αν ναι, τότε η ζωή, ακόμα και δυσκολίες, με την παρουσία του Θεού, με τη χάρη που ο Θεός δίνει, είναι ευλογίες και ξέρουμε ποιοι είμαστε και πού πηγαίνουμε. Διαφορετικά, αισθανόμαστε ότι η ζωή δεν έχει νόημα, αισθανόμαστε ότι είμαστε χαμένοι, αισθανόμαστε ότι δεν υπάρχει κανένας σκοπός σε όλα αυτά. Ήρθε η μελέτη του Λόγου του να μας οδηγεί όλους και να γίνει για μας η στήλη του φωτός στην πορεία της ζωής μας. Ας είναι η παρουσία του Θεού μαζί με όλους μας. Αυτή είναι η ευχή μου και προσευχή μου καθώς σας αποχαιρετώ. Γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με αστική ελάχιστη χρέωση στο 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 ή γράψτε μας οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 141 78 ΤΑΦΚΑΠΑ 115 26. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693 42 46 330 693 42 46 330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα και στον ήχο ο Γιώργος Λετζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.